Nočné pomočovanie považujú deti za jeden z najstresujúcejších faktorov. Je na treťom mieste hneď po hádkach a rozvode rodičov, uvádza Národný portál zdravia. Zvyčajne však nemá psychologickú príčinu. Najčastejšie ho spôsobuje zvýšená tvorba moču a obmedzená kapacita močového mechúra. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň bude mojím hosťom urológ Jan Breza mladší, ktorý pôsobí v Národnom ústave detských chorôb aj v súkromnej klinike Interklinik. Rozprávať sa budeme o najčastejších urologických problémoch, ktoré trápia detských pacientov. Dozviete sa napríklad to, aký je rozdiel medzi únikom moču a pomočovaním, čo sú ich najčastejšie príčiny, ale aj to, aký je rozdiel medzi zápalom dolných a horných močových ciest.
Vítajte späť pri našom podcaste. Sme radi, že vás stále zaujíma, ako žiť zdravší a kvalitnejší život. Spravte si ho aj o niečo pokojnejší vďaka ČSOB poisťovni. Zriaďte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte seba, svoju rodinu aj svoj príjem pre prípad úrazu alebo choroby. Viac informácií na čsob.sk.
Pán Breza, najprv by sme si mohli trošku upratať pojmy a dojmy. Aký je rozdiel medzi únikom moču a nočným pomočovaním? Sú to dva rovnaké procesy alebo úplne odlišné?
Nočné pomočovanie, obvykle tak ako to laicky poznáme, tak sa týka hlavne detí, ktorých centrálna nervová sústava sa ešte vyvíja, ešte neukončila svoj vývoj a jednoducho ich močový mechúr sa vyprázdni nezávisle od ich vôle počas spánku. To je nočné pomočovanie. Únik moču je téma, o ktorej by sme mohli hovoriť do večera, kde príčin ako aj spôsobov úniku je v podstate viacero. Únik moču najčastejšie, keď teda by sme chceli niečo povedať, tak sa týka viacej ženského pohlavia v staršom veku. Súvisí to s poklesom panového dna, je to tzv. Stresová inkontinencia alebo stresový únik moču, kedy tlak v bruchu a následne prenesie do močového mechúra prevýši tlak zvieraču močovej rúry a žene unikne menšie množstvo moču. Potom existuje tzv. Urgentná inkontinencia, urgentný únik, kedy sa nezávisle od vôle pacienta kontrahuje močový mechúr a tým pádom sa vyprázdňuje. Prekoná kontrakcia mechúra alebo sťah mechúra prekoná tlak zvieraču. Opäť to je ten sval, ktorý je zodpovedný za to, aby človek udržal moč bez úniku, tak prekoná tento tlak a vtedy sa močový mechúr vyprázdni, či už celý alebo čiastočne, nezávisle od vôle pacienta. No a potom ešte sú také úniky močov, ako napríklad cez fistulu, teda umelo vzniknutou cestou, či už je to dôsledok úrazu, ožarovania alebo aj vrodené vývoje vady, kedy si jednoducho moč ako tekutina nájde cestu von z tela, pretože on sa von potrebuje dostávať, tak to sú potom také skôr tie patologické cesty.
A aké sú najčastejšie príčiny, keď dieťa trpí nočným pomočovaním a najmä aj možno už v neskoršom veku?
Najčastejšia príčina, v podstate tá hlavná základná príčina nočného pomočovania je nedokončené dozrievanie centrálnej nervovej sústavy. Mozog a miecha dozrievajú, nie sú z nejakého dôvodu tam nie je možné, aby vyhodnotili počas spánku vnemy, ktoré dieťa má z močového mechúra, že je plný. No a v záujme toho, aby sa ten močový mechúr nepoškodil svojim preplnením, tak jednoducho počas spánku sa ten mechúr vyprázdni. Ale dieťa sa pritom nezobudí. Je veľmi dôležité upozorniť rodičov na to, že tento fenomén je naozaj absolútne nezávislý od vôle dieťaťa, nedokáže ho ovplyvniť, nedokáže sa zobudiť, naozaj za to nemôže, to dieťa sa potom zobudí následne na to, že cíti mokré pyžamo alebo mokrú posteľ, alebo je mu zima, alebo jednoducho cíti následok pomočenia, nie nutkanie samotné. Je veľmi nesprávne nejakým, tak my to nazveme, že negatívnu motiváciu používa, to znamená tresty, pretože to je naozaj úplne mimo jeho vôľa, mimo jeho možnosti to nejako obsiahnuť.
Prípadne kričanie.
Jasné, to kričať jedne, že by vedeli, kedy sa ide pomočiť, tak predtým kričia, aby ho zobudili. Ale najčastejšie tieto deti tým, že v tom, tak si to môžeme tak veľmi tak laicky to poviem. Predstavte si to, ako keby v tom mozgu prebiehal určitý šum, alebo také ako keby výboje a iskrenie v synapsách tam je, ktoré, opäť laicky poviem, prehlušia tie informácie z nervovej sústavy, z nervov napríklad močového mechúra, že treba mi cíkať. Ale aj zvukové podnety trebárs, alebo dokonca dotyky. Typicky si rodičia myslia, že to dieťa tak tvrdo spí, že sa nezobudí na to, že mu treba močiť. No ale ono tvrdo spí, pretože nevníma svet okolo seba, pretože tam prebiehajú tie procesy dozrievania nervovej sústavy. Ďalšia vec je, že takéto dieťa typicky dlhšie spí, ako napríklad súrodenec, ktorý nemá tento problém. A dokonca sa ešte aj po tom dlhšom spánku budí menej oddychnuté. Takže naozaj je to úplne mimo dosah toho malého pacienta, toho dieťatka, hej, že on nedokáže, alebo ona nedokáže nejak ovplyvniť to, či sa v noci pomočí, alebo nie. Snáď s výnimkou takých tých habituálnych opatrení, kedy odporúčame, aby večer pred spaním už nejak veľa nepilo dieťa. No ale tak to je všetko pre a proti, viete, to dieťa nepije, pretože chce niekoho nahnevať, ale pretože potrebuje, jeho organizmus potrebuje vodu. A to, že sa chce napiť, je prejavom smedu a smed je jasným ukazovateľom nedostatku vody v organizme. No, takže...
A môže vôbec taký postup pomôcť, že poviete dieťaťu, že teraz hodinu alebo dve už nepíj a strážite, že či si dá tú vodu alebo nie. Je to vôbec akože
tak
dobrý iste, postup?
Tak či je dobrý, to neviem, ale každopádne dá sa to. No, tak raz, keď nebude piť, tak nebude tvoriť moč a tým pádom sa nepomočí. Akože logika
sa
tam je...
Napije sa tak, aby ste to nevideli, lebo bude smedný, ale...
No ak teda dieťa nejakým spôsobom rodiča okabáti, tak je to úplne jedno potom. Hej, to len zase nejaké negatívne emócie vniesie do celého toho procesu.
A vieme, prečo tento šum vzniká?
Nie.
Že
no ja teda neviem. Nie. Nevie sa to, že obecne.
Mnohí rodičia si myslia, že keď dieťa sa začne takto v noci pocikávať, laicky povedané, tak je to choroba práve. Tento proces. Je to choroba?
No, veľmi ťažko povedať, lebo v podstate na konci dňa z tohoto dieťa vyrastie vo veľmi vysokom ako percente prípadov, by som bol, že asi 99% prípadov. Z toho proste vyrastie v nejakom momente, ak je to naozaj tá primárne nočné pomočovanie v dôsledku toho dozrievania, čo som popisoval. Potom ešte sú rôzne faktory, aj psychogénne, napríklad nejaký externý stres alebo nejaký dôvod, prečo... Ja neviem, to dieťa nebude kľudne spať, potom bude unavené, potom je tak unavené, že sa naozaj nemusí zobudiť na toto. Tých vysvetlení existuje aj viacero. Určite stojí za vyšetrenie to, ak sa dieťa nepomočovalo a potom sa znovu začalo pomočovať. Aj keď stále môže to byť bezproblémový priebeh primárnej nočnej enurézy s tým, že malo suché obdobie už ho zase nemá, aj taká vec sa môže stať, ale stojí za to pátrať, či sa mu nejakým spôsobom nemá nejaký externý stres, hej, niekto, či nemá šikana, zneužívanie v rodine a tak ďalej. Tých príčin môže byť viac.
Dá sa povedať, že v akom veku by už ten systém mal byť taký dozretý, že by k tomu nemalo dochádzať?
No na to je štatistika, ktorú teraz priznám sa úplne z hlavy nevyťahnem, ale v 4 rokoch až 5 sa prestane väčšina detí pomočovať a potom to ide jeden milník je 11 rokov, druhý milník je 16 rokov, že naozaj už tam by sa 16 rokov skoro všetci sa mali by sa prestať pomočovať. Tie vyššie veky od 11 do 16 sa týka typicky hlavne dievčat a existuje určitý súvis aj vrodený alebo možno, že kto vie, možno geneticky, že po matke sa to častejšie zdedí, keď mala matka nočné pomočovanie, je pravdepodobnejšie, že aj to dieťatko sa v noci bude pomočovať. Ako teda, že nie. Je tam takýto faktor.
Je teda vôbec to nočné pomočovanie niečo, kvôli čomu by mal rodič vyhľadať lekára, že pričom by mal mať taký výkričník, alebo tí rodiče majú jednoducho len čakať, že to dieťa z toho vyrastie?
No, neodporúča sa pasívne čakať pri situáciách, ktoré nejakým spôsobom nie sú zdravé a nevyhovujú. Čiže to, že sa v noci niekto pomočuje, určite nikomu nevyhovuje. Takže áno, treba navštíviť detského urológa, treba dieťatko vyšetriť a treba si byť istý, že za tým nie je úplne iná diagnóza a problém, ktorý by mohol viesť aj k poškodeniu močových ciest, možno poškodeniu celkového zdravia, dokonca aj života. Treba proste diagnostikovať nočné pomočovanie ako diagnózu a vtedy vieme, že je to OK a treba čakať. Uh-huh. A keď nie, no tak prídeme možno na nejaký iný problém.
A čo všetko čaká detského pacienta, keď príde takto do urologickej ambulancie?
No, máme tam hračky, farebné obrázky.
Klákadla vyťahujete najprv.
Áno, áno. Milé sestričky, aj doktorov, aj doktorky. No a teda malého pacienta čaká vyšetrenie moču, čaká ho vyšetrenie sonografické, to je ultrazvuk, ktorému pozrieme brúško, pozrieme močový mechúr, ako sa ho vyprazňuje, možno ho pošleme vycikať sa do nádobky, aby nám dal vzorku moču, možno ho pošleme vycikať sa do prístroju, aby odmeral, akým prietokom močí, potom sa možno znovu pozrieme, či sa jeho močový mechúr celý vyprázdnil. Ak tam nájdeme nejaký problém, je ľahko možné, že toto celé vyšetrenie sa bude opakovať aj druhýkrát, aj tretíkrát, pretože malému dieťaťu veľakrát neviete ho. Jednak ho neviete presvedčiť, aby sa zodpovedne v kľude vycíkal, veľakrát ani dospelého, keď je u doktora, tak jeho parametre močenia sú úplne iné, ako keď je doma vo svojej kúpeľni. Takže aj keď na prvýkrát to vyšetrenie možno nevidie optimálne, tak sa to prehodnocuje a opakuje, a až keď sme si istí, že je problém, tak až vtedy zvažujeme jeho riešenie.
Národný portál zdravia uvádza, že mnohé deti toto považujú za jeden zo z takých najstresujúcejších momentov alebo problémov, ktoré akože prežili. Vnímate to tak aj vy, že často už to dieťa je také vynervované asi na základe toho, ako sa k tomu stavajú doma, že to celý stav iba zhoršuje?
Ale čo považujú za stresujúci moment? To vyšetrenie?
Nie, to pomočovanie.
Pomočovanie, no tak určite to je stresujúci moment, pretože to je to problém, ktorý sa týka, tak povedať, celej rodiny, nielen samotného pacienta, ale aj jeho rodičov, možno aj súrodencov. Dochádza tam k takému nočnému rušeniu, že vlastne v noci teda dieťa sa musí prezliecť, musí za posteľ prezliecť a dieťa si ide lahnúť do inej postele, nie každý má možnosť, aby malo niekde druhú posteľ alebo nejaký gauč, veľakrát tie podmienky môžu byť stesené, ťažko povedať konkrétne, ale určite si viem predstaviť, že to dieťa vníma ako stresujúci moment a aj jeho rodina.
Medzi ďalšie veľmi časté ochorenia patrí napríklad zápal močových ciest. Uh-huh. O ňom sa často píše ako o ochorení, ktoré trápi najmä ženy. Trápi aj deti často?
Môže trápiť. Keď sme teda začali pri detičkách, tak jak ste vypovedala, v dospelosti sú to najčastejšie ženy a tá príčina, prečo tak je jasne popísaná, majú kratšiu močovú rúru ako muži a tak ďalej. Čiže dochádza k ľahšiemu prechodu baktérií do močového mechúra, ktoré tam potom môžu spôsobiť infekciu. No a u detí to je tak, že úplne najmenšie detičky majú častejšie mužského pohlavia zápaly močových ciest, ale potom už niekedy v jednom až dvoch rokoch sa to otočí a zase sa to týka dievčat viac. Ale teda zápal močových ciest horných, horné močové cesty, to je oblička a močovod, v podstate u dieťaťa aj u dospelého považujeme za stav, ktorý potenciálne je život ohrozujúci. To je vtedy, keď máte zápal močových ciest s horúčkami nad 38. Samozrejme, je tam viac parametrov, ktoré zistíme v nemocnici. Ale toto je kombinácia, ktorá je veľmi nebezpečná a je vždy nevyhnutné navštíviť s tým lekára. Ak má takýto problém dieťa, tak je potrebné vyšetrovať možné vrodené vývojové vady, ktoré sú takým kofaktorom k vzniku týchto zápalov. Hej, môže to byť obštrukcia močových ciest, alebo to môže byť reflux, alebo x ďalších diagnóz, ktoré prichádzajú do úvahy a tie vážnejšie samozrejme veľakrát vieme o nich vopred, ale tak je to trošku iné, keď má zápal močových ciest dieťa, ako keď ho má dospelá žena. Plus, ak je tam tá horúčka, tak to je veľmi vážny stav.
Uh-huh, takže sa dá povedať, že je to vážnejšie, ako keď to má dospelý človek.
Áno, uh-huh. Asi áno. O, tak to je, viete, to je na polemiku teraz, ale vážne to je vtedy, keď pacient, ktorý má zápal močových ciest, má ešte pridružené teploty. To je veľmi, veľmi vážne.
Uh-huh, že vtedy by už naozaj mali rodičia vyhľadať lekára.
Určite. Určite. My vlastne aj takýmto pacientom, ktorí z nejakého dôvodu prekonali zápal močových ciest alebo majú inú urologickú diagnózu alebo majú známu niektorú vrodenú vývojovú vadu, ktorá, povedzme, že nespôsobuje problémy a tým pádom my môžeme čakať, či sa nejako vyvinie. Nemusíme operovať každého pacienta. My snažíme sa operovať alebo liečiť len vtedy, keď vieme, že prínos tej liečby významne bude lepší ako čakanie. No a veľmi častokrát lekári, hlavne detskí urológovia, odporúčajú rodičom pacienta, keď má napríklad horúčku, vždy vyšetriť moč. Pretože horúčka môže byť z rôznych príčin. Najčastejšia infekcia u človeka je zápal dýchacích ciest. Močové cesty sú až na druhom mieste a je to percentuálne významné. Hej, dýchacie cesty sú, tuším, 70, viac ako 70% prípadov príčinou horúčky. No, takže je ešte dobrá šanca, že s močovými cestami nie je žiaden problém a zistia to tak pri tej horúčke, že vycíká sa do nádobky dieťa, do tej nádobky sa vloží taký chemický pásik, ktorý ukazuje, či sú tam biele alebo červené krvinky a z toho hneď vie aj rodič sám doma alebo všeobecný lekár, obvodný lekár a tak ďalej. Alebo ktokoľvek v podstate vie takto zistiť, či je nález v moči, teda či sú biele alebo červené krvinky v moči, ktoré bývajú s prievodným javom zápalu.
Že nemusí to byť len tak, že sa dieťa sťažuje na bolesť pri cikaní.
Ak sa dieťa sťažuje na bolesť pri cikaní a teda jedná sa o menšie dieťa, tak z brucha poviem menej ako 7-8 rokov, tak je skoro isté, že má problém pri močení. Deti si to veľmi málo kedy vymýšľajú. Staršie deti veľmi často si hocičo vymýšľajú. Ale tie malé, keď vám povedia, že ho bolí pri cikaní, tak to, ak to práve nepočul od kamaráta, tak to nemá odkiaľ vymyslieť a treba to vyšetriť.
Ako najčastejšie prídu deti k zápalu močových ciest? Môže to byť napríklad, stačí prechladnutie?
Jasné. Prechladnú. Plus, ak tam je ten kofaktor, nejaká, vymyslím si, trebárs vezikoureterálny reflux. Reflux znamená, že moč z dolných močových ciest sa dostáva naspäť do horných močových ciest. Tým pádom aj tie baktérie, aj tá infekcia, ktorá tam je, sa vtedy vie dostať hore do obličky, je zjednodušene povedané, a v tej obličke spôsobí zápal obličky. Zápal obličky je veľmi, veľmi nebezpečná situácia u každého pacienta.
Bez ohľadu, či dospelý alebo dieťa.
U každého. Na to aj dnes ľudia umierajú, hlavne starší ľudia, zápal obličky je životohrozujúci stav. No a teraz ten reflux, pokiaľ pacient prekoná takýto zápal, alebo aj dvakrát, a sú aj takí, čo aj 10-krát prekonajú taký zápal, tak my vieme jasne povedať, že ten reflux je problém a treba ho riešiť, treba ho liečiť a operovať. Pokiaľ z nejakého dôvodu vieme, že pacient má reflux, ale nikdy zápal obličiek nemal, no tak ho necháme na pokoji aj s refluxom. To takých prípadov je aj v histórii známych viacero. Samozrejme, je tu ešte potom taká úvaha, že ako sa zistilo, že pacient má reflux, keď nebol na tú tému vyšetrovaný, no to neviem odpovedať, lebo väčšinou to vyšetrenie robíme práve vtedy, keď je problém.
Platí ale, že pri štandardnom zápale močových ciest aj u detí nasadzujete antibiotika na liečbu? Alebo teda ako vyzerá tá štandardná liečba?
Nie, odpoveď na túto otázku musí znieť nie. Antibiotika nasadzujeme vždy vtedy, keď je zápal močových ciest spojený s horúčkami. Alebo keď klinické príznaky sú tak závažné, že si myslíme, že je to nezvládnutelné bez antibiotík. Pozrite, zápaly močových ciest mali ľudia odpradávna a antibiotika existujú, neviem, 100 niekoľko rokov. Takže je jasné, že zápal močových ciest sa vylieči aj bez antibiotík. Samozrejme, my nechceme, aby pacienti trpeli, aby neboli liečení. Naopak, keď je to správne indikované, antibiotika sú veľkou pomocou v zotavení sa zo zápalu močových ciest, ale takisto treba brať ohľad aj na možné vedľajšie účinky. Napríklad v minulosti pred 10 rokmi, povedzme, hej, sa s radosťou používali širokospektrálne antibiotika na liečbu nekomplikovaných zápalov močových ciest. Dneska vieme, že je to absolútne nesprávne, jednak pretože to môže aj samotnému pacientovi urobiť určité vedľajšie účinky v zmysle narušenia alebo porušenia mikrobiómu, teda celkového toho súboru baktérií, ktoré žijú v a na tele ľudskom a ktoré veľakrát sú aj prínosom pre človeka. Tak toto širokospektrálne antibiotikum likviduje všetko do radu. A z ďalšieho ohľadu potom nie je dobré takéto antibiotika používať na pomerne nekomplikované zápaly preto, aby sme nevystrieľali si jeho účinnosť, pretože tá baktéria sa tiež vyvíja v čase a postupne nové antibiotika nevznikajú len tak pre nič za nič, ale pretože na tie staré antibiotika sa baktérie stávajú rezistentné.
Takže ak by sme to rozdelili, keď dieťa nemá horúčku, tak vtedy ako vyzerá tá liečba versus ak má horúčku, tam som pochopila, že predpisuje urológ väčšinou už antibiotika.
Áno, ja to tak trošku vytrhnem z reality alebo z takej rodičovskej reality, že dieťa, keď vám povie, že nejako štípe pri močení, no tak to nikdy není skôr ako 8. večer pri kúpaní, hej? Takže vtedy samozrejme, pokiaľ vám povie, že ho teraz trošku zaštípalo a nič nemu není, no tak umiete, osprchujete ho, ak je to dievča, tak môžete nejaký krémik dať a poviete mu, že sa dobre vyspí, riade sa napije, aby dostatočne močil riedky moč a zdravý človek takúto vec môže kľudne prekonať. Ak tie symptómy pretrvávajú a ak sa zhoršujú, tak potom treba vyšetriť moč, treba sa pozrieť na to, čo ešte sa udialo, treba sa pozrieť aj na to, že čo viedlo k tomu, že to dieťa takýto problém má, hej, či naozaj není celkovo choré, či nemá popri zápale močových siest zároveň iný druh infekcie, iný druh zápalu. No a vtedy skôr sa prikloníme k tomu indikovať antibiotika. U dospelých dáme antibiotika vtedy, keď sú ich príznaky jasne príznaky a klinický obraz a teda objektívne vyšetrenia nám jasne ukazujú zápal močových ciest, môžeme nasadiť antibiotika. Ak sú to 7 antibiotika, ktoré chce pacient užívať približne 2. mesiaca, tak potom zvažujeme, že či teda naozaj tie antibiotika sú správna voľba, či vôbec nebolo by na mieste vyskúšať niečo celkom iné. No.
Môže sa stať aj u detského pacienta, že antibiotika nebudú zaberať?
U detského pacienta antibiotika nezaberajú hlavne vtedy, keď neboli správne indikované. Hlavne vtedy. To znamená, príčinou jeho ťažkosti je niečo celkom iné.
Že vlastne necielime tam, kam máme.
Áno.
A keď sa povie urologické ochorenie, väčšinou ľudia hneď začnú variť urologické čaje.
Áno.
Môžu tieto čaje pomôcť aj deťom?
Jasné, môžu.
Že nie je tam nejaké pravidlo, že deti by nemali piť urologický čaj?
Nie, o takom pravidle neviem. Výhodou čaju je jednak to, že je to tekutina a človek prijíma tekutiny a prijíma ich postupne a také v priebehu dňa dlhšie obdobie, nazvime to. Čiže hydratuje. A v neposlednom rade asi tie čaje, ja teda nie som odborník na čaje, nevyznám sa v tom, ale určite rôzne čaje obsahujú rôzne bylinky, látky, niečo, čo môže pôsobiť priaznivo, ale tu sa ma viacej nepýtajte, lebo neviem na to odpovedať. No. Urologický čaj je. No je to ešte takto, že urologický čaj môže meniť pH moču a to pH môže byť menej vhodné pre život baktérií a takisto môže byť menej vhodné na to, aby vznikali močové kamene. Čiže je určité veľmi malé percento močových kameňov, teda ak majú také určité špecifické zloženie, ktoré pri zmene pH moču sa môže aj rozpadnúť, tak dokonca aj to sa dá, že aj močový kameň sa takto rozloží. Ale je to veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť. No a čo sa týka toho tých baktérií, tak určite áno. Určite ten urologický čaj má nejaké také dezinfekčné účinky kvázi.
A ak by ste to mali nejako zhrnúť, to všetko, o čom sme sa dnes rozprávali, čo by ste chceli, aby si rodičia zapamätali z tohto podcastu?
Zdravá životospráva je asi najdôležitejšie, čo môžeme odporúčiť. Je možné to, že každý si pod tým predstavíme niečo iné, ale obvykle platí, že aj dobrého veľa škodí. Čiže tak, s rozumom, ku všetkému pristupovať s rozumom. Môžeme zdôrazniť prevenciu, pretože už aj adolescentní chlapci niekedy mávajú zubné nádory semeníkov. Oni samozrejme, štatisticky to vychádza, že v dospelosti ich je rádovo viac. Medzi 18. a 35. rokom života sa prejavia skoro všetky nádory semeníku, ale je dobre, keď si mladí chlapci aspoň raz za 2 týždne prehmatajú tkanivo semeníku. Na zjednodušenie povedzme, že ten semeník má tvar vajca, preto sa to tak aj možno sprofanovane pomenováva. A v tomto tkanive, v tom tvare vajca by nemalo byť nič iné, než tam bolo naposledy, keď sa vyšetroval. To znamená, žiadna taká, my to hovoríme, že rezistencia, že niečo, čo si nahmatá, že to odtiaľ to trčí, alebo je to tvrdé, je to dokonca nebolestivé. Tumor, teda rakovina semeníka z pravidla nebolí, z pravidla je to také tkanivo, čo si ten muž ani není istý, či tam bolo, nebolo možno, ale teda ide z tkaniva samotného semeníku. Ešte na semeníku existuje, že existuje nadsemeník. To sa veľmi ťažko popisuje, ale myslím, že v dnešnej dobe si skoro každý, ten, kto počúva podcasty, asi vie na Google nájsť nadsemeník, ako to vyzerá, a tým pádom si ho bude vedieť vyhmatať. Takže nádory nadsemeníka sú v 99% nezhubné, benigné, tie nám nevadia, tam bývajú rôzne cysty a tak ďalej, ale v semeníku sú vždy veľmi rizikové. Tam vždy sa veľmi bojíme, čo to bude za tkanivo, za štruktúra, pretože sú veľmi rýchlo rastúce a sú veľmi, veľmi nebezpečné. A zároveň sú extrémne dobre liečiteľné, ak sú zachytené včas.
Preto sa tam oplatí tá prevencia.
Preto sa oplatí prevencia. Presne z tých dvoch dôvodov. Zachytené včas a oni aj veľmi rýchlo rastú. Tam sú pacienti, ktorí nám hovoria, že má tam si tu 2-3 týždňa a za ten čas sa to zväčšilo na dvojnásobok, no tak to je zle. To je zle. To bolo treba prísť a samozrejme treba ísť hneď doktorovi.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastu.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
O najčastejších urologických problémoch, ktoré trápia detských pacientov, som sa rozprávala s urologom Jánom Brezom mladším. A na záver ešte odporúčanie. Urologické problémy netrápia len deti, ale aj dospelých. V minulosti bol hosťom vizity aj urológ Ján Švihra mladší. V dvoch epizódach sme sa venovali močovým kameňom aj netradičným urologickým problémom. Odkaz na tieto časti nájdete v opise epizódy. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Vitajte späť pri našom podcaste. Sme radi, že vás stále zaujíma, ako žiť zdravší a kvalitnejší život. Spravte si ho aj o niečo pokojnejší vďaka ČSOB poisťovni. Zriaďte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte seba, svoju rodinu aj svoj príjem pre prípad úrazu alebo choroby. Viac informácií na csob.sk.